Excellente soirée, bon week-end et à la prochaine.
Sangoya Mukili Lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Tutombe libino mpokwa elamu bisika binso bozwami pe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mukili lelo. Ozali bongo basa mona biso na lokota ya Lingala ya la voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Michel Joseph na Bob Bass, bazali bongo nzela masini. Na lisungi ya Idi Sango, Sango Mokililo, et pesame libino na Marius Muhunga. Boyoka basango, tumeme libino, mpoko ya lelo. Mobulu mozalaki makasi lobi, mokolo mwa minei na ngumba Butembo, po na bozangi lotiliki, po na mikolo miike, na bisika biye.
Tozali susu na posa ya NKT. De deux, le secteur ya courant wana, c'est un secteur déjà libéralisé. Bango bazo pesa kaka monopole na NK, ndenge nini?
Kalaka mokonzi molandi ya ONU, Atali Makoki Mabomoto, Ilse Brands, Keris, alobi ete, asepelite na ndenge balike na bana ekolo Kongo Demokratiki, bapekisami kokende, komikomisa kombo, bo baponi, po bazali kabila songolo, to po bakima bitumba.
Baza basutu ya société civile, bazo tele manaporte, bazo tala faciese ya moto, bazo zwa bakarte ya bato po batala bakombo. Soki wamoni ki kombo eza ya Kirundi, bakangi mbala moko karte, epi baboyi moto akota na centre wana.
Toko suki sabongo manaka mabiso ma, na mokolo mwalelo na Bozindo, epa iwapi nani talani asolola kina nkumu mini Kongo Fabrice, Kavabioko, Oyo, apesa maki na président Félix Tshisekedi, mokumba kukamba masolo ya kozongisa kimia kati na bayaka na bateke na territoire ya Kwamouth. Tala masolo to bombeli bino o mokolo mwalelo, toko landa nyoso wana na bolai na sima mwangonga moke. Kasi liboso ete toko makuna, to landa na ino basango na biso na mukuse eye, epesa melibiso na Edi Isango.
Banzeni neke baike ba sakoli eti ba tumbuki ba M23 ba silibongo kozwa mboka mushaki lelo na tongo sima na mikolo mibale ya bitumba makasi na mampinga maikolo Kongo Demokratika FRDC. Mushaki zwami kati na groupement ya Mufumi Matanda na Mufumi Karuba na cheferie ya Baunde na territoire ya Masisi na Ituka ya Nord Kivu. Batubaye ba sakoli eti ba simba menduki tope ba tumbuki baye bazali na nzela ya Masisi pe na mushaki. Ki lieutenant colonel Guillaume Njike Molobeli ya mampinga ma FRDC ya sakoli ete mampinga mazali kozungisa na makasi manso bitumba biye kasi ya lobite soki bozi mboka boye bozali bwa solo tote mpe e azali ko telemela batomboki ba 123 kozanga kotusa boutiki bitumba po na mwa ntango moke lokola bakonzi ba bikolo bya EAC lisangali ya bikolo bya Afrika Est basenga ki mikulu miliki na Addis Beba. Ngumba Kinshasa eko yamba lobi mokolo mwamposo mwantuku mibale na mitano ya sanza ya mibale ya mububuye milulu miambala tuku mibale na mibale ya likitali ya bakambi pe mbula materi bia bikolo bia komunote ekonomik ya ba eta ya Afrique Central CEAC na nzela ya kubungisa milulu mina ministre ya yambo ya ikolo Kongo Demokratika Jean-Michel Samalukonde ya fungola ki lelo misala miaba ministre ba Mambi ya bapaya babikolo biye na tina ya kulingila milulu miango na maloba zwaki. Mwanamboka Samalukonde asengi na bango kukoba kolobela na bakonzi babikolo bia bango bitumba ekolo Rwanda ezali kosala na mabile maikolo Kongo Demokratik na tina ete bikolo bia bango bisunga RDC po ete kimia ezunga na mwenyele ya ekolo eye. Milulu miye miko banda lobi miko pesa nzela na Ali Bongo Ndimba mokonzi ya ekolo Gabon kozwa ebonga ya bokambi EACAC na Bukitani na Félix Tshisekedi oyo akambaki yango mobu muleki lingomba liye lya EACAC lisangisaka bikolo zumi na moko ya bayebazali bizebizali kati na Afrika ya katikati lokola Congo Brazzaville RCA Angola Burundi Rwanda Guinée équatoriale, Cameroun, Sao Tomé et Principe, Gabon, Tchad, na Ecolo Congo démocratique. seni to misala mi amobungisi mama pona mina ikolo Kongo Demokratike sakoli ete e bakisi mikolo zomi na mitano na boko misin kombo na etando ya mibale ya maponami e ye sangisi bituka biye bibandaki boko misin kombo ya maponami mikolo mileki kolanda seni tina ya bopusi boye bozali tango e ye eleki mwa moke na kokumisa ba machine to bisalili na bisika biye misala miye mia boko misin kombo na bisika biye miko sila omokolo mwa zumi ya sanza ya misato ya 2023 bato batano baziki makasi na moto sima na station yoko ya instance topi ya carburant kuzwa moto na tongo ya lelo na ingumba Bumia na Ituri na nzela ya route nationale numero 7 kolanda banzene neke ya bisika biye moto moye mopela ki tango moto kamoko izare kiko kitisa carburant na station eye mituka mibale miye mizalaki na station miziki na moto ezali po na mbala ya mibale wuto mobumuleki ete station ya essence ezwa moto na ngumba Bunia moto moye momamaki na lisungi ya motuka ya kobwa moto ya MONUSCO misalami ya ONU ya kimya na ngumba Beni po ngumba eye ezalaka ata na motuka mokote ya kobwa moto basali koleka kama mibale ya observatoire volcanologique ya Goma OVG batelemisi mosala uto mikolo misato mileki bato baye basali kosenga lifuta na bango to pe prime eye balobi bazwite uto sanza mibale bakambi babikuke bia centre bakangi babikuke bakangi bikuke bia centre ya recherche pe basilis basali basusu bakotite bazali pe kosenga bo tikami ya baike kati na bango baye bazuzi bazali kolandela pona likambo liango na ekolo Nigeria bato koleka million tuku libwa na misato bazelami lobby pona mapona mi mamokonzi ya mboka na ikolo eye Muhammadu Buhari mokonzi wazali na ibonga asi avandi na bokonzi mbala mibale akozalate na mapona mi mango Anthony Blinken secrétaire d'état ya ikolo Amerika sakoli ete akosala mobembo poso mozali koya na bikolo Kazakhstan na Uzbekistan pona kokolisa bondeko na bikolo biye bizalaka kala na Union Soviétique azali kopesa bango kumu po bikolo biye ata bizalaki na Union Soviétique bikota kite na bitumba ya Russie bitumba ya Russie na Ukraine bikokisi mobu mokulelo ONU esengi na Russie kolongola basoda bayango na Ukraine na kozelate
Merci Mingi Edi Sango pour na ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC Mobulu mozalaki makasi lobby mokolo mwaminei na ingumba Butembo Pona nini ba imboka ba ilingomba veranda muchanga bakitaki obalabala mpe kotumba ba poto pe kabine ya société d'énergie du Kivu ENK pona bozangi lotiliki pona mikolomiyike na bisika biye tona na bolai na Erikas Mwisi
Bayi bilenge ya veranda mutanga batumbaki ba kabine mpe poto ya société eye pona koba zangi salotiliki ntango inso Mwisembo Filemon Ndambi wa Ndambi abasungi makasi Tumoyoka.
Na ndenge kura wana, bapesa yango monopole ya kotikala na mboka oyo, c'est-à-dire a Beni e a Butembo dans le Grand Nord Kivu pendant 30 ans. Tokaniske monopole wana ezako nyoko la population, monopole wana ezako senga na population baza la susu autonome tendenge babanaka ozala. Parce que avant que ENKA na mboka ya Beni oyo, ezala ki tozaki na ba organisation na biso sur le plan communautaire, oto banaka organisé kura na biso ezala ki kozala na ba na ba délestage té mais ba yé le puis ba yé ba réunir ba papa wana ba association wana ba lobby ata groupe moko té épela na mboka ya Beni parce que biso ba pesi biso monopole tokandisi monopole wana ba pesi yango ENKA wana eza ko nyoko la population eza ko asphyxier population eza ko bomba population
mpona yé esengeli société mususu eya pona ko kabola lotiliki ya solo obingumba Beni mpe Butembo
population nengezo telema na Butembo etelemi pe na Beni nini pona kosenga kebakende tozali susu na posa ya NKT de deux les secteurs ya courant wana c'est un secteur déjà libéralisé bango bazo pesa kaka monopole na NK ndenge nini batika ba misusu pe ba ya parce que pour des raisons de concurrence et kotika pe NK wana e améliorer musala na yango pourquoi bandaki kolobaki ya kopesa biso courant alors qu'il y a zalaki na capacité te yako pesa kurango na bamboka oyo place batia ki yete c'est faire une chose de son contraire donc tolingi secteur wana ba yebisa ba mususu batika ba mususu pe ba ya pour des réseaux de concurrence oyo akozana na courant ya malamu population ke kende kuna parce que ba pesa kabisa courant ya pamba tete ofutaka
zokande oyo ngumba beni lobi ba ilucha mpe ba kitaki u balabala po na kopamela mambi mabozangi lotiliki tulanda shabani lwa sire ya lingomba lucha
biso bilenge ya lucha tozalaki na balabala pona koyebisa ya yambo gouvernement congolais esilisa contrat ya NK ya concession po NK ezana makokite ya kofournir biso kura ya mibale tokendaki epa ya NK ezana ba installation po tolobela bango na ndenge ya mabete ke kalite ya service o bao fournir biso eza vraiment service ya mbilinga mbilinga basala nyonso ba améliorer à défaut ya kosala amélioration ba mema biloko na bango ba kende
sima ya Botambu Libona directeur technique ya société d'énergie du Kivu ENK na bokuse asingaki na bilenge kokitisa mitema kino mois de mars Erika Smwisi Beni pona lolaka l'Amérique
merci mingi Erika Smwisi Kalaka mokonzi molandi ya ONU oyo atali makoki mabomoto is le brands keris asepelite na ndenge bayike babana bakoe bayekolo Congo démocratique bapekisa mikokende kokomisa kombo boba poni po bazali ya kabila songolo to bakima bitumba is le brand oyo auti kosisa mobembo na RDC asengi ete bana banso bayekolo bakoka kokomisa kombo na bango nzoka nde na Uvira na Sud Kivu bato bayike batatuli mpona likambuli yango tolanda matatuli Jérémy Kouima azwaki na likambuli yango
Le chef de chefferie de la plaine de la Ruzizi, Nazape député provincial na législation oyo oyo bandaki na 2019 oyo kosuka na mbula oyo kombo na nga Richard Nijimbere Kinyoni 3 eza vraiment likambo ya kokamwa oyo tozomona ezoleka na ba centre d'enrôlement na chefferie na biso awa oyebi ke na chefferie na biso toza na ba tribu ebele toza na ba barundi ya Congo toza na ba Fuliru, Bembe, Bashi et consorts. Siko nini arolma ebandaki de toye komona bato moko bazoko mibenga soki baza ba to société civile bazote le malaporte bazota la faciès ya moto bazo zwa ba carte ya bato po batala bakombo soki bamoni ke kombo eza ya kirundi bakangi mbala moko carte et puis baboyi moto akota na centre wana donc boyebi ke banda 2006 nde to bandaki kosala arolma et puis bato nyonso tu awa ya cheferie na biso bazaki ko sarole normalement mais en tout cas lelo ezo kamwisa biso po tala siko par exemple na groupement ya Luberizi ata murundi moko te ya sarole tanga na kenda kina bato tokomi wana staff na nga elingi kota boye na po ba sarole bato wana o bazo komibenga neti na uti koloba bato ya société civile baboyi bango bakota na sale wana fale tozonga mais tosala ba bras de fer te omoni donc nga moko nde na sarolaki na tour wana staff na nga nyonso bazongisaki yango jour mosusu bato mosusu bakendaki kuna babetaki bango lokola banyama si bablesaki bango makasi toza na bato mibale lelo na hôpital na Uvira misato baza blessé mais pas tellement grave awa na ba village awa donc vraiment likambo ezokamwisa biso plus de 450 tribus la tribu rundi existe soki bato baki ata na internet batali na site ya Congo virtuel bakomona ke biso toza na 25e position
Jiringa Robert porte-parole ya communauté Banyamulenge Congo mbuka na biso tuzana na époque ya rolema ba extrémiste moko ba congolais bazolo bake ba rundi na plaine ya Ruzizi bazana na chefferie bazana na groupement bazolo bake ba kosala rolema te bato bandenge wana il faut que ba kangama il faut que ba zwa bango ba tiati na kashu parce que a rolema ezaba tunyoso ba congolais ezaba étranger te mais ba rundi bazaba ba congolais na plaine de la Ruzizi lokola batu ya province orientale lokola batu ya Mitwaba lokola batu ya Haute-Uele ba Kasai Congo central bazali ba ndeko na biso bazali ba congolais de la conférence ni salaki ba partage banuni ba déjà ba kuti bango bazali na kati nde na lobi lokola munyamulenge lokola congolais fo ba ndeko na biso ba sala arrolement bango nyoso parce que c'est un message ya chef de l'état c'est un message ya CENI au niveau national pona ni ba kosala arrolement et sengeli batu ba sala arrolement malembe na sécurité totale 100% pour ba extrémistes ba créer ki ba bande mais armée ba même bango nyoso fo ki ba sala arrolement lokula bana mboka.
Bozali kolanda sango ya mukililo na la voix de l'Amérique Uto Washington DC. Na manaka mabiso na bozindo ya mukulu mwalilo Nanit Talani asololaki na nkumu mini Congo Fabrice Kavabioko oyo ebeni pe na kombo ya zombie azali mukambi ya Bonkoko ya ekolo Congo démocratique pe apesa maki na président Tshisekedi Mukumba ya kokamba masolo ya kozongisa kimia kati na bayaka na batekine na bateke na territoire ya Kwamut oyo tuka ya Mai Ndombe mpe ya kolendisa bilenge na kotika minduki na bitumba sikawa azali na mbwembo pona kusala musala mwangu tolanda. Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Okoki koyebisa biso ndenge nini okomaki mokonzi to roi?
Ah, mbote, kokoma mokonzi to komo ezali ligne cheval. Ligne cheval, cela veut dire que obotami na libota wana epi ozali moko moponomi ya ko remplacer na pouvoir kokimie na bino ndenge moko ngai na botamakete nazala moko ya mini Congo roi du peuple tsuku. Donc c'est ça que baponaki ngai na kati ya libota kwete ngai na tamba royaume Congo.
Nkumu, kala mingi to uti na yungumba ya Bandundu pe na ituka ya Mai Ndombe na etinda ya kimia. Yebi sabiso, nini salama kikuna ele kindenge nini?
Bon, nazali toujours na kati ya mission, nanu na silisite, parce que ezalaki bikolo mi bale, donc bikolo mi bale, cela veut dire ba peuple autochtone, ba kolo ma bale, na bayaki okola ba fermier bango mibale bandongwana ki donc pona ba mauvais conduite je peux dire ya ba quelques politiciens ou ba influence ki ba chef coutumier ya teke pote ba changer redevance coutumier et peuple yaka oyo azoko bunda na peuple teke bazali okola ba fermier na kati ya mabele ya ba teke. Maintenant, tango bayoka nite pona makamu matali redevance coutumier et cela qui était bango mibale babanda kobunda et tango babandi kobunda et peuple yaka bakomi ko kuboto na bamboka ya ba peuple teke kobengana ba peuple teke ambate bitumbango ezaki makasi mingi et tango tata mukonzi ya mboka président de la république na biso ya mokati du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a moni ete ba peuple mi balé bazo ndongwana bazo wele la mabele bazo wele la makambo yebana kite yango wana tata mokonzi ya mboka asalaki apele pai na ngai mfumu mini Congo wete nakele kokotisa kimia na ba peuple wana mi balé pamba te mokonzi na biso ya mboka alingi kimia alingi te makambo wana e tangisa makile ya ba peuple encore ndenge tozo kosufi na este ya Congo. Mokonzi ya mboka asengaki na ngai te vraiment parce que nazali moko ya chef ya coin wana ya Grabandundu. Alors il y avait que moi je peux aller pona kokota kimia pona kosangisa bango mibale pona toyeba problème ezali nini oyo bazoko wela pamba te na koyebisa oke pepe teke na pepe yaka bazali ba pepe moko babalana babota baza ensemble pendant longtemps. Mais tokoza na kokamwa komona bango mibale babunda babanda kobomana oya kata mutu ya oyo oya buma oyo yango mukonzi ya mboka atepeshaki ngai mbangu na ekipe ya bachef kutumie ya bateke na ya bayaka pona nake na kokota kimembe la na kuikolo bate kime zongi vraiment parce que ba peuple nyoso bakimaki bakomi kozonga 80% déjà ya peuple ezongi na bamboka na bango malgré que bamboka etumbamaki ezikaki wana ezali rapport oyo na fin biso commission oyo mokonzi ya mboka atiaki tokoya mpona kopesa ye léance ya ba peuple oyo mosusu bazali na baesika susu ya kolala te parce que na bitumba oyebi ke nyonso ebebaka kaka. Donc ce que je peux dire que kime ekomi kozonga moke.
Tosepeli mpona yango kasi yambo toko makuna nkumu ebandaki ndenge nini mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi atinda yo kotia kimia kati na bateke na bayaka yo moto ozali nkumu ya basuku.
Yango nalobi biso bayaka basuku bateke ba nani tozali bato ya Grand Bandundu. Tozali bato ya Grand Bandundu. Ngonga oyo bituma wana ebimi mokonzi ya mboka angajaki gouvernement. Gouvernement esalaki musala na yango pe. Mais mon mboka a kikojije bonke comme ils allaient conflit coutumier c'est que les chefs coutumiers kakande bakoki ko kalme yango et alors bakoki ko zoyo moko te moto zobela o mitu batonga ezalaka te yango mon kondi mboka préféra ki ngai na zala comme arbitre na bango a bengisi ngai a pesinga ba instruction a pesinga i kulini to conduite ya musala ya kosala pote na kine sur le terrain na fani za bango mibale pona kopekisa bango pouvoir coutumier ezali pouvoir moko makasi mingi mais ezalaka deux fois abandonné par les hommes le politique mande ko yabaya kanyoso basimba ki manduki o babotola ki na ba mapinga na biso ya ekolo ba ndimi message ya chef de l'état bango nyoso ba pesingai bazungisinga ba manduki wana pamba te na zali un de grand chef coutumier ya coin ya bandundu
bongo ba yakana ba teke ba ndimi yo
bandimi message et puis ba zoom si manduki et ba teke aussi na kati ya commission nanga naza aussi na ba teke na ba yaka donc na kati ya commission wana ya paix ya pacification cela veut dire tosangisi tous les deux peuples wana ba bandai kobunda
baike ya babundi ba bengami mobondo batikali na zamba eloko nini ezali kozanga po bango pe ba bima bobangi bozali te ete bitumba bizongela nsima
non mobondo wana ezali bana ya bayaka bazali kaka bayaka te en fait suki to wiko retifiye mokie bazali kaka bayaka te bazali ba fermier veli na kate ba fermier wana ba luba bazali bangala bazali mbe comme majorite zali bayaka nde bazo benga bango bayaka mbe bana wana ya mobondo nazo luba deja depuis commission bandi musala to bimisi deja plus de 1000 na zamba donc bandi maki appelle ya tata mokoti ya mboka bango nyoso bazo bima na zamba tozo kobimisa bango petit a petit. Et puis pour que Kimia ezonga bakotika la société na zamba parce que mokonzi ya mboka pesa ki ndingi sate bango nyonso babima baya na kati ya capitale et bon mbula matadi etala nini koki kosala pona bango
wana ezali na ngambo ya kwa mut kasi ezali bayakana bateke nde bazali kobunda mobondo ebunda kana banani mpe lingomba lye basima minduki basusu nde nini.
Non, mobondo ezali kaka na ngambo ya plateau de bateke bayaka wana mobondo ezali mobondo afet mobondo ezali batote mobondo ezali pouvoir moko ya coutume donc cela veut dire kisi oyo bayaka basalaki kwete babunda na yango bitumba nde bazobenga kisi wana mobondo donc cela veut dire que soki ata obeti masasi ekotraite oya mwana ndeki si wana wabengi na kombo mobondo donc mobondo wana ezali kaka na plateau de bateke et puis bango wana ndeo bandimi bilili ezali otokoki ko pesa na bino bokola kisana mokidete bandimaki kobima parce que tango tata mokonzi ya mboka a comprendre que ezali probleme ya mabele bazoko welela ezali probleme ya nde tata mokonzi ya mboka ekocharge ngai ndenge na lobi etaki nazali un de grand chef coutumier traditionnel. Ale ngai kokene na ngai ezande kokende ko convre ke bana wana ya mobondo ete batika manduki na se batika bambeli tusa nenge babandai kobunda epi bayoki pe tata mokonzi ya mboka pi batiki tozoki nomwe mikolo ebele basemeni ebele kimia ezongi mobulu ezali lisusu te oyo etikali eza kaka te biso nde commission ya pacification tozo kobimisa bango male malembe na kati ya bazamba esika wape bazalaki
bato ebele bakimi minduki na kwa mutu mpe na bituka bya Kwilu mpe Kwango bakimaka kaka te na engumba ya Bandundu bazali na Kwango na Kinshasa mpe bisika misusu bakimi ya bitumba oyango bazali motango boni bazali wapi mpe bazali kobika ndenge nini
koyeba nombre ya bato bakimaki bitumba eza mwa mpe difficile mais comme je viens de dire que Kwilu Kwango Maindombe eza esika moko Donc, biso commission, yatakam konja mboka, tokenda kitina ba ko visite, iska nyonso oyo ba deplase wana bazali. Pona koloka lolenge kani ya kupana ko repatrie bango na kati ya bamboka na bango. Epi nangonga oto zoro banayo, mingi si bakome kozonga na bamboka na bango. Mbao batikali na besika misika misika lukula kisasa tusa gouvernement aussi ejui deja ba proportion lulengi nini ya kuzungu sa bango na bamboka na bango. Donc président de la République a s'implika ki vraiment à 100% pona problème ya kwa mutu. Donc pona kolobate bakoka ki kozonga te soki kimye kota kinano te. Ndenge pisu toke iko tokoti si kimya nde bakome kozonga. Donc moto nyonso wazana kwa nyonso wabinga mita za mwona kwa mutu. Apole garnire mabele na ye. Oyebi maladi ye bandaka madame, maladi ye bandaka mbala moko mbe, sida kamalembe malembe. Oyiko lingateke maladi nenge kaka lelo na miliki esila. Eza bitumba, batumi bale bandongo wana ki, papundaki, suto za wana pona kukote kime, piko zongi sabatu wana nyosu na barezo na bango, pamba te tulingi kimia na kati ya mboka na biso. Donc bango nyosu esika bakimaki, bako zongi na kati ya mboka na bango.
Kasiba mususu basi babungi si bandako na bango biloko nyosu bazalaki na yango lisungi nini bakuzwa tango bakuzonga na bisika e babandaki kufanda.
Ministère affaires sociales azaliwa anapo na biloko wana. Donc je pense que biso limite na biso ezali pacification et c'est tout. Donc oye tikali wana ya lokola bate baike babungi si biloko babungi si bandako babungi si ba famille wana ikozala charge ya gouvernement. Donc gouvernement na biso ikozwa lolenge nini yako kotisa kimia wana.
Siko eyanu nini ya malunga epesa mipo na kusuki salibe la matata mayi?
Eyanu ezalite, tango biso toko sidisa nani ya pacification, toko bengi sa mena de de kominote, ba notabilite ya de kominote, bango nyonso, kufanda table moko, pwete tosa la dialogo yuko memabiso na kimia ya bosolo, mbula na mbula, paseke nenga na wote koruba na wuna ibandelite, peuple teke na peuple ya kabagali peuple ya kubunda te parce que bazali peuple oyo baboti bakoli basanga bazali ensemble ça fait longtemps bana bakola batata babota na bakoko comme ils ont qui mauvais calcul et mauvais conseil ya ba politicien ya mabe nde salakite ba peuple wana babunda awa ngonga sika biso bakutimie bakolo na bango bakolo population tokozwa bango nyonso mibale tokufandisa bango wete to signé ba corps ya kimia et de moto na moto fa parce que congolais ala na droit ya kufanda isika nyo swalingi congolais moko te akoki kobenga na congolais mususu na mabele ou bien pa na ye ezalité pe kozonga na kombo ya ba koko pia nzambe akosale te pe zonga vraiment bosolo e wumena na kati ya ba peuple mibale wa
ok te tondi yo mingi kumo
ngai pe na sonsele bino matondo mingi.
Zalaki bongo nanit talani oyo ayambaki pona biso nkumu mini Congo Fabrice wabetelaki biso masolo ya koluka kozongisa kimia na territoire ya Kwamut. Masolo mayende sukisi masolo e tobombelaki bino mokolo mwalelo totoni bino botondi bisika biso bozwami na ndenge bolandaki biso masolo na biso ya motuya ya mokolo mwalelo ezalaki bongo mobulu mozalaki makasi lobi mokolo mwaminei na engumba Butembo po baili ngomba veranda muchanga bakitaki yo balabala mpe kotumba bapoto mpe kabini ya societe ya energie ya Kivu mpo na bozangilo tiliki mpona mikolo miike na bisika biye tolandi yango na Erikas Mwisi. Kalaka mokonzi ya molandi ya ONU oyo atali makoki mabomoto Isle Brands Keris alobi ete asepeli te ndenge baike ya bana ekolo Congo Democratique bapekisami kokende kokomisa kombo bo baponi po bazali ya kabila songolo to bakima bitumba. Tala masolo to bumbela kibino mokolo mwale loto tondi bino botondi bisika biso bozwa maki lukola bolanda kibiso soki to komela kibino lelo ezala kibongo na lisungi ya Edi Isango na kokoma ba sango eye Michel Joseph na Bob Bass bazala kibongo onzela masini boko kipe kolanda ba sango na biso susu na site na biso internet www.voalingala.com pe bobo sanate ko like page na biso Facebook voalingala. Komurangai Marius Muhunga na tombili bino mokolo molamu putika la malamu.